VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Hari Kamis 11 Juni 2020 ini, seperti biasa kami kembali hadir dari Washington DC bersama saya Denia Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya,
Organisasi Migrasi Internasional atau IOM mengatakan ada sejumlah modus yang dilakukan untuk mengeksploitasi awak kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing.
Lalu kemudian penahanan dokumen ini juga sering sekali menjadi modus untuk melakukan eksploitasi sehingga teman-teman ini tidak memiliki daya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah cuitan berisi teori konspirasi yang mengagungkan aksi kekerasan aparat penegak hukum dan menolak seruan kubu oposisi untuk mengalihkan anggaran kepolisian.
This is not a president who is capable of looking at turmoil in the country.
Ini bukan presiden yang memiliki kemampuan untuk mengkaji kekacauan.
Anda bisa mendengarkan siaran ini lewat radio afiliasi VOA maupun di website kami di www.voaindonesia.com atau simak lagi juga kapanpun di podcast VOA This Morning ya.
Yes, sebelum kita beranjak ke informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Pihak Partai Demokrat di DPR Amerika hari Rabu mengambil langkah pertama untuk meloloskan Undang-Undang Reformasi Polisi dalam menanggapi kematian George Floyd, seorang laki-laki kulit hitam, sewaktu dalam tahanan polisi pada 25 Mei.
And I hope that we work for passage of this legislation in the House, it gets through the Senate, the President signs it, and in the year 2020, we never, ever, ever see again what we saw a few weeks ago.
Sejak kematian Floyd, pengunjuk rasa dalam jumlah rekor turun ke jalan di seluruh Amerika. Banyak di antaranya menyerukan sebuah solusi kebijakan yang dramatis untuk mengatasi masalah diskriminasi rasial, yaitu menghentikan pendanaan polisi. Meskipun seruan untuk mengalihkan dana penegakan hukum ke layanan sosial tidak tercakup dalam RUU Kongres ini, tindakan itu mencakup banyak proposal ambisius lainnya yang menurut Partai Demokrat akan mengubah kebijakan di Amerika dari model polisi sebagai prajurit menjadi model polisi sebagai pengawal publik. Pendanaan di tingkat federal hanyalah salah satu dari dana yang diterima Departemen Kepolisian setempat di Amerika. Sebagian besar pendanaan polisi berasal dari sumber-sumber negara dan setempat, sehingga meskipun ada kemauan politik, Kongres tidak bisa bertindak untuk sepenuhnya menghentikan pendanaan polisi. Sejumlah anggota parlemen dan pejabat pemerintah di Pakistan telah dites positif mengidap virus corona selama sepekan terakhir, ketika jumlah infeksi nasional hari Rabu melonjak menjadi sekitar 114 ribu. Negara di Asia Selatan yang berpenduduk 220 juta orang itu mencatat jumlah kasus COVID-19 tertinggi hari Rabu sejak wabah itu melanda Pakistan pada akhir Februari. Beberapa anggota legislatif nasional dan provinsi, termasuk di antara hampir 2.300 warga Pakistan yang meninggal setelah tertular virus tersebut. Ketua Majelis Nasional melarang anggotanya menghadiri sidang parlemen kecuali mereka sudah dites virus. Infeksi COVID-19 telah meningkat sejak akhir bulan lalu ketika pemerintah melonggarkan pembatasan nasional untuk kegiatan komersial dan publik. Rumah sakit terutama di kota-kota besar Pakistan selama beberapa hari terakhir telah memperingatkan kehabisan ruang dan beberapa bahkan menolak pasien baru. Pemerintah Jerman Rabu mengatakan telah menerima konfirmasi resmi dari Amerika mengenai rencana untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika di Jerman. Juru bicara pemerintah Jerman Ulrike Demmer mengatakan kepada wartawan di Berlin, pemerintah telah diberitahu Amerika sedang mempertimbangkan pengurangan pasukannya di Jerman, tetapi mengatakan belum ada keputusan akhir, belum ada konfirmasi dari Amerika. Pekan lalu, surat kabar The Wall Street Journal untuk pertama kalinya melaporkan bahwa Presiden Amerika Donald Trump ingin menarik sekitar 9.500 dari sekitar 34.500 tentara Amerika dari Jerman. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, mengatakan rencana itu tidak hanya bisa melemahkan aliansi NATO tetapi juga Amerika. Tetapi beberapa mantan pejabat militer Amerika sangat mengecam gagasan itu. Pensiunan Jenderal Komandan Angkatan Darat Amerika, Eben Hodge, dalam wawancara media dan pada pesan Twitternya minggu ini menyebut tindakan itu kesalahan besar. Ia mengatakan pasukan Amerika tidak berada di Jerman untuk membela Jerman, tetapi untuk membantu menstabilkan NATO. Patung seorang warga Inggris yang terlibat dalam perdagangan budak di kota Bristol, Inggris, dan telah dirobohkan akan dipindahkan dari pelabuhan dan dipajang di museum setempat untuk mendidik penduduk tentang sejarah rasisme. Demikian pengumuman Dewan Kota itu Rabu. Patung Edward Colson, seorang dermawan setempat yang bekerja bagi Royal African Company pada abad ke-17, dirobohkan oleh pengunjuk rasa anti-rasisme dan dicampakkan ke pelabuhan itu pada hari Minggu. Dalam pernyataan di situs web Dewan, Wali Kota Marvin Rees mengumumkan pembentukan komisi baru yang akan mendalami lebih jauh hubungan kota di Inggris Selatan itu dengan rasisme dan ketidaksetaraan. Sebagai kota, kita semua memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang masa lalu kita, tulisnya. Rees mencatat bahwa pendidikan sejarah kita sering memiliki kekurangan dan menyerukan peningkatan keakuratan sejarah kota yang bisa diakses oleh semua akan membantu memahami satu sama lain. Seorang pengawas internal Departemen Luar Negeri yang pemecatannya mengejutkan para anggota Kongres mengatakan ia menginformasikan sepenuhnya kepada Menlu Mike Pompeo mengenai apa yang ia selidiki, meskipun diplomat tertinggi Amerika itu menyangkalnya. Inspektur Jenderal Steve Lenick diberhentikan pada bulan Mei oleh Presiden Donald Trump atas saran Menlu Pompeo, sehingga mengakibatkan Partai Demokrat di Kongres menyelidiki apa yang mereka duga merupakan tindakan pembalasan yang ilegal. Dalam sebuah wawancara dengan anggota Kongres yang dirilis Rabu, Lenick mengatakan seorang staf Pompeo, Brian Bulatow, mencoba menghentikan pekerjaannya. Menurut saya, kadang-kadang hubungan kerja bersifat profesional, namun di saat lain, ia membuli atau menggertak atau mengancam saya, kata Lenick. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Organisasi Migrasi Internasional atau IOM mengatakan ada sejumlah modus yang dilakukan untuk mengeksploitasi awak kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Salah satunya adalah penahanan dokumen, temuan yang sebenarnya bukan hal baru. Berikut selengkapnya.
Dalam diskusi virtual yang digelar Rabu, Koordinator Program Nasional Penanganan Perdagangan Orang dan Unit Migrasi Pekerja di IOM atau Organisasi Migrasi Internasional, Among Pundiresi menjelaskan ada sejumlah modus yang dilakukan untuk mengeksploitasi awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Menurut Among, rata-rata awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing dipaksa bekerja dalam waktu yang sangat lama dalam sehari.
Lalu kemudian penahanan dokumen ini juga sering sekali menjadi modus untuk melakukan eksploitasi, sehingga teman-teman ini tidak memiliki daya. Bagaimana mereka akan keluar dari situasi eksploitasi? Karena mereka tidak memiliki dokumen, mereka tidak berani bahkan untuk melangkah keluar dari pelabuhan karena mereka tahu ada ancaman imigrasi di sana dan sebagainya.
Modus selanjutnya untuk mengeksploitasi awak kapal ikan, kata Among, adalah menahan gaji atau gaji tidak dibayar sama sekali. Ada yang menjanjikan setelah selesai kontrak, semua gaji akan ditransfer. Namun dalam banyak kasus, awak kapal ikan asal Indonesia sama sekali tidak menerima gaji hingga mereka pulang ke tanah air. Di samping itu ada perbedaan kontrak kerja. Yang menarik adalah ada perbedaan kontrak kerja antara versi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Isi kontrak kerja dalam bahasa Indonesia menggiurkan. Tapi ketika sudah di atas kapal atau di negara transit, mereka disodorkan kontrak baru ditulis dengan bahasa yang tidak dimengerti. Isinya berbeda. Modus lainnya buat mengeksploitasi awak kapal ikan adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Lebih lanjut, Among menjelaskan ada beberapa cara yang dipakai pelaku untuk mengendalikan awak kapal yang menjadi korban eksploitasi, yakni penggunaan kekerasan, pemenjaraan di ruang khusus dalam kapal, ancaman imigrasi, bahasa, kapal selalu berada di tengah laut, pemindahan dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut, dan jerat utang.
Kemudian kalau dari ABK kita itu rata-rata bujuk rayu dengan iming-iming gaji, jeratan hutang, kemudian tawaran magang, ini juga beberapa mereka disampaikannya adalah magang. Kemudian menggunakan orang dekat, sahabat dan juga teman sebaya. Dan penipuan jenis pekerjaan seperti yang tadi Ibu Feni sampaikan, janjinya adalah bekerja di darat tetapi ternyata di laut. Dan yang terakhir adalah penipuan dalam konteks tempat kerja.
Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, pihaknya pada 2017 dan 2018 menangani 1.200-an kasus yang melibatkan pelaut Indonesia di luar negeri. Kemudian tahun lalu ada 1.095 kasus dan kebanyakan awak kapal ikan. Selain tentang kasus pelarungan jenazah awak kapal asal Indonesia ke laut, menurut Judah, para anak buah kapal dari Indonesia tersebut menerima perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di atas kapal. Namun dia menekankan kasus-kasus tersebut hanyalah sebagai puncak gunung es. Masih ada lebih banyak persoalan di bawah permukaan terkait awak kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri yang perlu ditangani mulai dari hulu sampai hilir.
Tata kelola migrasi menjadi jawaban. Kalau kita ingin memberikan pelindungan yang baik, maka pelindungan harus dimulai sejak awal pada saat perekrutan. Seperti ini. Kita pahami bahwa awak kapal perikanan kita banyak yang berangkat tidak melalui prosedur.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong para pelaku industri kreatif untuk menangkap peluang digital yang muncul akibat pandemi COVID-19. Hal itu dianggap penting untuk pemulihan ekonomi pasca wabah.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mendorong para pelaku industri kreatif untuk menangkap peluang digital yang muncul akibat pandemi COVID-19. Hal ini penting untuk pemulihan ekonomi pasca wabah. Menteri Parekraf Wisnu Tama Kusubandio mengatakan wabah COVID-19 telah mempercepat adaptasi masyarakat terhadap praktik digital. Dia mencontohkan, karena pandemi semakin banyak orang terbiasa menghadiri seminar atau membeli obat secara online.
Jadi kita semua itu dipaksakan untuk melakukan digitalisasi terhadap berbagai macam aspek kehidupan kita, dari A sampai Z.
Digitalisasi ini, ujar Tama, memperluas kesempatan bagi sektor ekonomi kreatif. Peluang ini perlu ditangkap dalam rangka pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID. Pada bulan lalu, pemerintah mencanangkan Bangga Buatan Indonesia untuk mengenjot konsumsi produk industri kreatif. Tama mengatakan pemerintah menggandeng e-commerce untuk mempromosikan produk buatan dalam negeri. Selain promosi, gerakan ini pun membangun ekosistem yang mendukung pelaku industri kreatif, seperti lewat mentoring sampai perlindungan hak kekayaan intelektual.
Dari A sampai Z untuk membantu para pelaku industri kreatif agar dapat bisa memanfaatkan peluang atau kesempatan di platform digital.
Survei ekonomi kreatif oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan sektor ini menciptakan PDB 852 triliun pada 2015. Sektor ini menyumbang 7% terhadap total perekonomian nasional. Subsektor yang tumbuh pesat adalah desain komunikasi visual, musik, animasi video, dan arsitektur. Merespon peluang tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa daerahnya akan fokus mengembangkan ekonomi kreatif di pedesaan. Hal ini ujarnya dilakukan lewat pengembangan desa digital.
Ekonomi kreatif berbasis desa, revolusi digital di desa itu akan kami perkuat di 2021, sehingga resiliensi kami akan lebih kuat.
Sementara itu, pendiri merek pakaian Uncle 347, Dendi Darman, mengatakan untuk bisa selamat dari krisis ekonomi, penting untuk memanfaatkan potensi lokal. Uncle 347 adalah salah satu pelopor toko pakaian independen alias distro di Kota Bandung yang kini sudah merambah pasar ekspor. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Seiring berlanjutnya gelombang unjuk rasa yang dipicu kematian George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang meninggal di tangan polisi, lewat Twitternya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyampaikan pandangan yang memicu perpecahan dan mengagungkan aksi kekerasan polisi. Koresponden VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara, menilik pengaruh pendekatan agresif Trump di tengah banyaknya warga yang menunjukkan empati terhadap komunitas Amerika keturunan Afrika. Berikut selengkapnya.
Video seorang laki-laki berusia 75 tahun yang didorong polisi di Buffalo, New York, viral pekan lalu. Dua polisi yang terlibat dalam aksi itu telah didakwa melakukan serangan tingkat dua. Tetapi Presiden Donald Trump hari Selasa memicu kembali kontroversi dengan mencuit video dari kantor berita sayap kanan yang menyajikan teori konspirasi yang tidak terbukti bahwa laki-laki itu sedang berupaya memblokir peralatan komunikasi polisi. Trump mengatakan laki-laki itu merupakan provokator Antifa, dengan mengatakan ia tersungkur lebih keras dibanding dorongannya. Cuitan Trump ini merupakan yang terbaru dari serangkaian pernyataan yang telah menimbulkan kemarahan dan perpecahan ras di negara yang selama dua minggu terakhir ini telah diguncang aksi kerusuhan terkait kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi setelah sebelumnya lehernya ditekan dengan lutut polisi selama hampir 9 menit. Norman Ornstein, peneliti di American Enterprise Institute, mengatakan,
"This is not a president who is capable of looking at turmoil in the country.
Ini bukan presiden yang memiliki kemampuan untuk mengkaji kekacauan yang terjadi di negara ini dan kemudian berupaya menemukan cara untuk mengobati luka dan menyatukan orang-orang secara lebih luas. Apa yang dinilainya keberhasilan adalah kalau ia bisa menyerang secara lebih keras orang-orang yang kritis terhadap dia dan kemudian memicu perpecahan lebih tajam sekaligus menyemangati basis pendukungnya.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan 76% warga Amerika, termasuk 71% warga kulit putih, menyebut rasisme dan diskriminasi sebagai masalah besar di Amerika. Dibandingkan jajak pendapat serupa tahun 2015 lalu, di mana hanya 50% warga yang menilai kedua isu itu sebagai masalah besar. Jonathan Metzl, pakar sosiologi di Vanderbilt University yang juga penulis buku Dying of Whiteness, How the Politics of Racial Resentment is Killing America's Heartland, mengatakan,
a lot of white Americans are waking up to the reality that they were part of a system that maybe privileged them, but that's
banyak warga kulit putih yang menghadapi realita bahwa mereka merupakan bagian dari sistem yang mungkin memberi keuntungan atau manfaat bagi mereka, tetapi bagi pihak lain justru menimbulkan dampak yang sangat mengerikan untuk meraih keadilan sosial.
Survei juga menunjukkan bahwa 78% warga Amerika mendukung aksi demonstrasi. Dan 57% percaya polisi bersikap lebih tidak adil ketika berurusan dengan warga kulit hitam. Geseran sikap ini menimbulkan perubahan di lapangan. Sejumlah wali kota kini setuju untuk menyalurkan anggaran bagi polisi untuk layanan sosial. Gagasan yang beberapa tahun lalu dianggap radikal. Seva Masreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Starbucks memperkirakan akan merugi lebih dari 3 miliar dolar pada kuartal ketiga akibat pandemi virus corona dan mengatakan gangguan terhadap bisnisnya akan mereda pada sisa akhir tahun ini. Merek kopi Starbucks tangguh dan punya daya tarik bagi pelanggannya dan kami percaya periode paling sulit ini akan berhasil kami lalui, kata Presiden dan CEO Starbucks Kevin Johnson dalam sebuah surat terbuka. Perusahaan kopi raksasa yang berpusat di Seattle itu mengatakan hari Rabu, pandemi COVID-19 juga akan memangkas pendapatan operasinya antara 2 sampai 2,2 miliar dolar untuk kuartal yang berakhir 28 Juni. Starbucks berencana untuk melaporkan hasil kuartal ketiganya pada 28 Juli. Starbucks mengatakan penjualan di kedai kopi dan penjualan di lokasi baru yang sudah buka setidaknya 1 tahun naik dalam 6 minggu berturut-turut hingga akhir Mei. Keuntungan turun 32% pada minggu terakhir bulan Mei dibandingkan dengan penurunan 65% pada puncak pandemi pertengahan April. Perusahaan memperkirakan penurunan 10% hingga 20% dalam penjualan di kedainya di Amerika untuk seluruh tahun anggaran yang berakhir 27 September. Di Tiongkok, di mana pandemi melanda lebih dulu, penjualan di kedai-kedai kopi turun 14% pada akhir Mei. Itu dibandingkan dengan penurunan 78% pada bulan Februari. Starbucks mengatakan sebagian besar kedai kopinya di Tiongkok telah dibuka kembali seperti operasi pra-pandemi dan 70% tempat duduk di kafe pun penuh. Starbucks menaksir kerugian kuartal ketiga akan mencapai sekitar 55 sen sampai 70 sen per saham. Sementara itu, para analis yang disurvei oleh FactSet memperkirakan kerugian 16 sen per saham.
Beralih ke berita bisnis dari Italia, polisi di Italia menyita 14 ladang dan menangkap 60 orang hari Rabu, sebuah tindakan untuk menghentikan eksploitasi pekerja ladang. Kebanyakan mereka adalah migran ilegal. Penggerebekan dini hari itu menarget lahan pertanian di wilayah selatan Calabria dan Basilicata yang miskin, dikelola oleh kelompok kejahatan dan bernilai 9 juta dolar, kata polisi dalam sebuah pernyataan. Lebih dari 200 pekerja direkrut dalam kondisi dieksploitasi, dipaksa bekerja tanpa peralatan pelindung pribadi dan dalam kondisi kerja yang buruk, kata polisi Calabria. Operasi itu terjadi setelah pemerintah Italia bulan Mei memutuskan untuk sementara mengizinkan pekerja ilegal, sebagian untuk membantu pemilik ladang yang kehilangan tenaga kerja asing tetap mereka selama penutupan atau lockdown akibat virus corona di Italia. Ribuan buruh tani ilegal dari Afrika dan Eropa Timur itu memetik buah dan sayuran di Italia. Mereka sering dibayar dengan upah rendah dan hidup dalam kondisi di bawah standar yang layak di kamp-kamp. Di bawah rencana pemerintah, pengusaha harus membayar pungutan sebesar 500 euro per orang untuk memutihkan status para pekerjanya, biaya tambahan yang dihindari sebagian orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Bagi sebagian orang yang tinggal di Los Angeles, gelombang unjuk rasa anti-brutalitas polisi dan anti-rasisme yang tengah berlangsung saat ini mengingatkan mereka pada kerusuhan Los Angeles tahun 1992. Kejadian itu dipicu oleh dibebaskannya 4 polisi yang terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang warga kulit hitam Amerika bernama Rodney King. Para pemuka agama kulit hitam dari berbagai latar belakang melakukan refleksi tentang bagaimana masa lalu, masa kini, dan masa depan hubungan antaras di Amerika.
Sebelum Steve Adarqua menjadi pendeta di Rancho Church of the Living God di California Selatan, ia tinggal di Ghana. Gambarannya tentang Amerika adalah apa yang dilihatnya di televisi.
Beautiful streets, beautiful people. I had never experienced racism before because I was coming from a country where
jalan-jalan yang bersih, orang-orang yang cantik, saya tidak pernah mengalami rasisme karena saya berasal dari negara di mana semua penduduknya adalah orang Afrika.
Gambaran indah tentang Amerika itu berubah setelah ia berimigrasi dan tinggal di Los Angeles lebih dari 30 tahun lalu.
So people look at you weird, people talk to you weird, especially when you have an accent.
Orang melihat dengan tatapan aneh, orang berbicara dengan cara yang aneh, terutama karena logat bicara kita. Tiba-tiba tidak peduli apakah kita berpendidikan atau tidak, tidak peduli latar belakang atau status sosial kita, orang langsung memandang rendah kepada kita.
Adarqua memiliki pengalaman yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan dengan polisi. Ia ada di sana ketika Los Angeles dilanda kerusuhan pada tahun 1992, dan ia menyaksikan beberapa perubahan sejak saat itu. Di gereja komunitas orang-orang Uganda, St. Francis Episcopal, pendeta dan imigran dari Uganda, Joy Magala, juga tinggal di Los Angeles ketika kerusuhan melanda kota itu.
More and more people are learning to be politically correct, but a lot of racism is still there.
Semakin banyak orang belajar untuk menjadi benar secara politik, tetapi rasisme masih banyak terjadi. Saya mempunyai 3 putra. Setiap kali mereka keluar untuk mengajak anjing berjalan-jalan, saya sangat khawatir dengan kemungkinan mereka ditangkap karena mereka berkulit hitam. Orang mungkin melakukan sesuatu terhadap mereka. Rasisme penting untuk ditangani, tetapi rasisme tidak bisa diatasi sampai orang memahami bahwa semua manusia adalah sama.
Protest is holy. It is the right thing to do when injustice has happened.
Protes itu suci. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan bila terjadi ketidakadilan.
Najuma Smith Pollard, juga pendeta di Los Angeles pada gereja Word of Encouragement Community, mengatakan protes nasional yang sedang berlangsung bukan sekadar reaksi atas kematian George Floyd. Setelah protes-protes itu, Adarqua menginginkan perubahan untuk menangani rasisme dan kebrutalan polisi dimulai dari dalam kepolisian, dengan mengkaji ulang cara perekrutan polisi. Magala mengatakan perubahan dimulai dari diri setiap orang. Para pendeta itu sangat ingin melihat orang-orang dari etnis yang berbeda berdemonstrasi menentang rasisme. Selain apa yang terjadi di jalanan, menurut Magala, memberikan suara dalam pemilihan mendatang juga bisa mengarah pada perubahan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, aksi unjuk rasa kematian George Floyd yang terjadi di seluruh Amerika juga diikuti oleh penjarahan dan pengerusakan. Di sebuah komunitas imigran di dekat kota Los Angeles, California, warga marah dan takut setelah melihat tempat tinggalnya hancur dalam satu malam. Pengalaman ini memunculkan kembali kenangan masa silam yang menyakitkan. Seiring kamera TV yang merekam penjarahan itu dari udara, pemilik usaha kecil dan korban yang selamat dari genosida, Rampo Chim, berada tepat di tengah-tengah kejadian tersebut.
Very scary. It was just like a movie.
Kejadiannya sangat mengerikan, seperti dalam adegan film. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dan saya harus menodongkan senjata ke arah mereka. meminta mereka untuk pergi.
Akhirnya, Che meninggalkan restorannya. Ketika dia kembali, sudah rusak. Toko emas milik iparnya terbakar.
We survived the Khmer Rouge and survived coming up here.
Kami selamat dari rezim Khmer Merah dan datang ke sini, hidup terintimidasi di masa muda, ketika kami baru sampai di Amerika, dan ini seperti masa lalu. Mereka meneriakan Black Lives Matter, namun bagaimana dengan kehidupan orang Asia dan masyarakat lain pada umumnya?
Rata-rata warga dan pemilik usaha kecil di Long Beach adalah korban yang selamat dari kekejaman Khmer Merah di Kamboja tahun 1970-an. Chim mengatakan sebagai pendatang mereka menghadapi rasisme di Amerika Serikat. Dia mengatakan penjarahan juga merupakan salah satu wujud ketidakadilan. Aksi unjuk rasa kematian George Floyd merebak ke seluruh penjuru Amerika. Banyak dari warga Kamboja Amerika ingin menyuarakan pengalaman hidup mereka.
This is not only affect the lives.
Hal ini tidak saja berdampak kepada kehidupan warga kulit hitam, tapi juga seluruh warga minoritas. Ya, seperti itu yang terjadi pada kami, dan pada umumnya tidak pernah kami laporkan.
Charles Song melihat sejarah pahit terulang kembali. Dia punya usaha kecil di tahun 1990-an dan menyaksikan kerusuhan Los Angeles.
Saya ingat saya dan teman-teman saya berada di atap rumah. Saya pegang AK-47 dan teman saya pegang shotgun. Jawabannya sangat jelas. Siapa yang bisa membela diri, merekalah yang masih memiliki toko hingga hari ini.
Tapi kali ini dia khawatir banyak usaha di daerah tempat tinggalnya yang tidak bisa diselamatkan. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA.
Dalam berita infotainment kali ini, kita akan mengulik sosok artis country, Kenny Chesney. Buat yang belum familiar, Kenny ini sudah memiliki 27 album, di mana beberapa di antaranya bahkan diganjar berbagai penghargaan. Di antaranya dari Country Music Association atau CMA, Academy of Country Music alias ACM, juga berbagai nominasi Grammy Awards. Ini dia selengkapnya.
Halo there, kali ini saya ingin menampilkan Kenny Chesney, penyanyi musik country, penulis lagu dan produser rekaman, dan sejauh ini telah merekam 20 album studio, plus 5 album kompilasi dan 2 album live, yang semuanya mendapat sertifikasi gold dan sebagian bahkan mendapat platinum dari RIA, Recording Industry Association of America atau Asosiasi Industri Rekaman Amerika. For me, it's a beach bar. Or on a boat underneath the stars, or with my band up on a stage. For a while everything's okay. For some it's a fast car, moonshine in a mason jar, and everybody has their way somehow to escape reality. Yes, sometimes life ain't all it is cracked up to be. So let's take a chance and live. Everybody needs to break free from reality. Kenny Chesney telah menghasilkan lebih dari 40 single yang masuk top 10 di US Billboard Hot Country Songs Chart dan Country Airplay Chart. 30 diantaranya telah mencapai nomor 1 dan banyak diantaranya juga masuk dalam jajaran top 40 US Billboard Hot 100. Dengan demikian, Kenny Chesney merupakan salah seorang artis crossover paling sukses yang sejauh ini telah menjual lebih dari 30 juta album di seluruh dunia. Lagu yang Anda simak ini berjudul Reality, yang merupakan salah satu single dari album Kenny Chesney bertajuk Hemingway's Whiskey, album studio ke-13 yang dirilis pada tahun 2010 dan berhasil meraih peringkat 1 di US Billboard 200 chart. Reality sendiri baru dirilis bulan Oktober 2011 dan menjadi hit nomor 1 di Billboard Hot Country Songs chart pada awal 2012. Lagu ini mengajak kita agar sesekali melupakan reality, keluar sejenak dari realitas kehidupan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan, impian, dan aspirasi kita, atau mungkin mengecewakan seperti tersirat dari sepenggal stanza yang berbunyi berikut.
Reality? Yeah, sometimes life ain't all that it's cracked up to be. So let's take a chance and live this fantasy, 'cause everybody needs to break free from reality.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Yes, sometimes life ain't all that it's cracked up to be. So let's take a chance and live this fantasy.
away this morning.
Welcome back to VOA This Morning. Kembali bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit, semoga lekas pulih. Amin.
Amin banget. Di saat-saat kayak sekarang nih, berita baik sekecil apapun tuh bisa bikin hati jadi anget, iya gak sih Dan?
Iya Van, hal-hal yang biasanya kita anggap gak penting gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris sering dibilang take it for granted banget, sekarang tuh jadi berarti banget gitu.
Setuju, akhir tahun lalu tuh mana ada yang ngira kalau kita sekarang jadi gak bisa sembarangan pegang ini itu, sembarangan ketemu atau salaman sama orang. Bahkan buat nyentuh muka sendiri aja nih sekarang, kita harus benar-benar sadar banget biar gak ketularan virus corona.
Belum lagi buat yang merantau nih, mana kepikiran kan tahun lalu kalau tahun ini buat pulang kampung aja harus berpikir dua kali. Apa iya tega ketemu keluarga dengan resiko bawa penyakit ya kan? Padahal kalaupun sampai rumah, ya main HP aja terus gitu ya, sibuk.
Wah, iya itu aku banget sih dan sekarang ini baru kerasa nyesalnya. Makanya buat menebus itu semua, di tengah pandemi dan perantauan kayak gini nih, aku rutin banget hubungin orang tua, kakakku, untuk tanya kabar mereka, lagi pada sibuk ngapain aja, terus di lingkungan rumah tuh kayak gimana situasinya sekarang.
Itu bener banget sih, intinya harus banyak bersyukur ya Van ya.
Betul Dan, kayak sekarang ini nih, bersyukur masih bisa dikasih kesempatan untuk nyapa teman-teman di Indonesia yang lagi dengerin VOA This Morning.
Ya, seperti biasa, hari ini kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif untuk Anda dari Indonesia maupun mancanegara.
Di antaranya soal bagaimana nasib kendaraan Anda yang selama PSBB ini jarang keluar garasi. Jangan-jangan saking disiplinnya nggak keluar rumah, kendaraan Anda juga nggak diurusin nih. Nah, nanti akan ada laporannya oleh reporter VOA Aryono Arifin.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan jurnalis VOA Alam Burhanan bersama Lindy Backes, orang tua dari Dika, anak muda Indonesia yang fotonya beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial karena ia tampak terlibat dalam aksi pengerusakan saat terjadi unjuk rasa Black Lives Matter di Philadelphia, Amerika Serikat.
Iya, obrolan Alam dan Lindy bisa disimak lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast pilihan Anda.
Nah, sebelum kita kupas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Pihak Partai Demokrat di DPR Amerika hari Rabu mengambil langkah pertama untuk meloloskan Undang-Undang Reformasi Polisi dalam menanggapi kematian George Floyd, seorang laki-laki kulit hitam, sewaktu dalam tahanan polisi pada 25 Mei.
And I hope that we work for passage of this legislation in the House, it gets through the Senate, the President signs it, and in the year 2020, we never, ever, ever see again what we saw a few weeks ago.
Sejak kematian Floyd, pengunjuk rasa dalam jumlah rekor turun ke jalan di seluruh Amerika. Banyak di antaranya menyerukan sebuah solusi kebijakan yang dramatis untuk mengatasi masalah diskriminasi rasial, yaitu menghentikan pendanaan polisi. Meskipun seruan untuk mengalihkan dana penegakan hukum ke layanan sosial tidak tercakup dalam RUU Kongres ini, tindakan itu mencakup banyak proposal ambisius lainnya yang menurut Partai Demokrat akan mengubah kebijakan di Amerika dari model polisi sebagai prajurit menjadi model polisi sebagai pengawal publik. Pendanaan di tingkat federal hanyalah salah satu dari dana yang diterima Departemen Kepolisian setempat di Amerika. Sebagian besar pendanaan polisi berasal dari sumber-sumber negara dan setempat, sehingga meskipun ada kemauan politik, Kongres tidak bisa bertindak untuk sepenuhnya menghentikan pendanaan polisi. Sejumlah anggota parlemen dan pejabat pemerintah di Pakistan telah dites positif mengidap virus corona selama sepekan terakhir, ketika jumlah infeksi nasional hari Rabu melonjak menjadi sekitar 114 ribu. Negara di Asia Selatan yang berpenduduk 220 juta orang itu mencatat jumlah kasus COVID-19 tertinggi hari Rabu sejak wabah itu melanda Pakistan pada akhir Februari. Beberapa anggota legislatif nasional dan provinsi, termasuk di antara hampir 2.300 warga Pakistan yang meninggal setelah tertular virus tersebut. Ketua Majelis Nasional melarang anggotanya menghadiri sidang parlemen kecuali mereka sudah dites virus. Infeksi COVID-19 telah meningkat sejak akhir bulan lalu ketika pemerintah melonggarkan pembatasan nasional untuk kegiatan komersial dan publik. Rumah sakit terutama di kota-kota besar Pakistan selama beberapa hari terakhir telah memperingatkan kehabisan ruang dan beberapa bahkan menolak pasien baru.
VOA.
Pemerintah Jerman Rabu mengatakan telah menerima konfirmasi resmi dari Amerika mengenai rencana untuk mengurangi jumlah pasukan Amerika di Jerman. Juru bicara pemerintah Jerman, Ulrike Demmer, mengatakan kepada wartawan di Berlin, pemerintah telah diberitahu Amerika sedang mempertimbangkan pengurangan pasukannya di Jerman, tetapi mengatakan belum ada keputusan akhir, belum ada konfirmasi dari Amerika. Pekan lalu, surat kabar The Wall Street Journal untuk pertama kalinya melaporkan bahwa Presiden Amerika Donald Trump ingin menarik sekitar 9.500 dari sekitar 34.500 tentara Amerika dari Jerman. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, mengatakan rencana itu tidak hanya bisa melemahkan aliansi NATO tetapi juga Amerika. Tetapi beberapa mantan pejabat militer Amerika sangat mengecam gagasan itu. Pensiunan Jenderal Komandan Angkatan Darat Amerika, Eben Hodge, dalam wawancara media dan pada pesan Twitternya minggu ini menyebut tindakan itu kesalahan besar. Ia mengatakan pasukan Amerika tidak berada di Jerman untuk membela Jerman, tetapi untuk membantu menstabilkan NATO. Patung seorang warga Inggris yang terlibat dalam perdagangan budak di kota Bristol, Inggris, dan telah dirobohkan akan dipindahkan dari pelabuhan dan dipajang di museum setempat untuk mendidik penduduk tentang sejarah rasisme. Demikian pengumuman Dewan Kota itu Rabu. Patung Edward Colson, seorang dermawan setempat yang bekerja bagi Royal African Company pada abad ke-17, dirobohkan oleh pengunjuk rasa anti-rasisme dan dicampakkan ke pelabuhan itu pada hari Minggu. Dalam pernyataan di situs web Dewan, Wali Kota Marvin Rees mengumumkan pembentukan komisi baru yang akan mendalami lebih jauh hubungan kota di Inggris Selatan itu dengan rasisme dan ketidaksetaraan. Sebagai kota, kita semua memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang masa lalu kita, tulisnya. Rees mencatat bahwa pendidikan sejarah kita sering memiliki kekurangan dan menyerukan peningkatan keakuratan sejarah kota yang bisa diakses oleh semua akan membantu memahami satu sama lain. Seorang pengawas internal Departemen Luar Negeri yang pemecatannya mengejutkan para anggota Kongres mengatakan ia menginformasikan sepenuhnya kepada Menlu Mike Pompeo mengenai apa yang ia selidiki, meskipun diplomat tertinggi Amerika itu menyangkalnya. Inspektur Jenderal Steve Lenick diberhentikan pada bulan Mei oleh Presiden Donald Trump atas saran Menlu Pompeo, sehingga mengakibatkan Partai Demokrat di Kongres menyelidiki apa yang mereka duga merupakan tindakan pembalasan yang ilegal. Dalam sebuah wawancara dengan anggota Kongres yang dirilis Rabu, Lenick mengatakan seorang staf Pompeo, Brian Bulato, mencoba menghentikan pekerjaannya. Menurut saya, kadang-kadang hubungan kerja bersifat profesional, namun di saat lain, ia membuli atau menggertak atau mengancam saya, kata Linux. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di mana-mana membuat warga membatasi aktivitas mereka di luar rumah. Kendaraan yang biasanya dipakai pun kini lebih banyak berada di garasi atau tempat parkir. Apa yang terjadi jika kendaraan yang kita miliki apabila tidak digunakan dalam jangka waktu lama? Jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Jabotabek pada lebaran tahun ini menurun sebanyak 66%. Hal yang serupa terjadi di Amerika. Laporan US News and World Report pada pertengahan bulan April lalu, penggunaan kendaraan pribadi secara nasional berkurang hingga 48%. Bahkan di kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles, angka tersebut mencapai 63%. Penurunan drastis ini dikarenakan warga membatasi aktivitas mereka di luar rumah, sehingga banyak kendaraan kini hanya berada di tempat parkir atau garasi. Menurut Taza Monzano, seorang diaspora Indonesia yang kini menjadi mekanik mobil di negara bagian Maryland, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan bermotor apabila tidak menggunakan kendaraan dalam waktu lama.
Biasanya tuh baterai bisa habis, jadi tuh harus di, kalau nggak baterai harus diganti, kalau nggak di charge. Satu lagi juga semuanya komponen yang di dalam mobil yang karet itu biasanya bisa rapuh gara-gara diem udah lama ya. Jadi beltnya, sabuknya, buat shocknya itu semuanya yang karet-karet itu bisa rapuh. Jadi kalau misalnya duduk diem sendiri dibuat lama itu bisa rapuh. Jadi kalau buat pas dipakai jalan bisa bunyi gitu. And then selainnya mungkin tergantung dari lokasi itu bisa remnya itu bisa karatan, apalagi kalau di sini di daerah Maryland di US itu udah lama duduk nggak dipakai, terus itu hujan, itu biasanya piringan remnya itu bisa karatan gitu.
Hal yang serupa juga diutarakan oleh Sigit Aryo Pambudi, seorang ahli piranti lunak di negara bagian Virginia dengan latar belakang electrical engineering.
Sigit membenarkan bahwa dengan membiarkan kendaraan kita diam di parkiran selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bisa meniriskan tenaga yang ada dalam baterai kendaraan tersebut karena tak ada penyetruman listrik yang masuk akibat kendaraan yang tidak dipakai. Sebagai seorang mekanik pemegang sertifikasi dari The National Institute for Automotive Service Excellence yang sudah menjadi standar persyaratan semua mekanik di Amerika, Taza Monzano juga menyarankan perawatan paling rutin yang harus dilakukan oleh semua pemilik mobil dimanapun mereka berada.
Ganti oli itu yang paling nomor satu. Mesin itu kayak jantung kita. Oli itu kayak darah. Jadi kalau misalnya nggak ada darahnya, darah udah kotor, jantungnya mati. Jadi mesinnya mati.
Mengikuti anjuran otorita berwenang untuk tinggal di rumah memang penting. Tapi jangan lupa memperhatikan kendaraan Anda agar tetap prima dan siap digunakan kembali ketika aturan PSBB dicabut nanti. Demikian laporan tim VOA.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Tanzania adalah satu dari 3 negara Afrika dengan populasi anak-anak yang lahir dengan sel sabit cukup besar. Penderita penyakit itu lebih rentan terhadap COVID-19.
Zuhura Hasan adalah seorang ibu di Tanzania yang kesulitan menjaga putranya aman dalam pandemi virus corona. Putra Zuhura, Hayyan Hamud, usia 5 tahun, adalah satu dari sekitar 11.000 anak Tanzania yang dilahirkan setiap tahun dengan penyakit sel sabit, sickle cell disease atau SCD. SCD adalah kelainan darah yang menyebabkan lemahnya kekebalan tubuh. Ini membuat Hayyan Hamud masuk kelompok berisiko tinggi yang kondisinya bisa menjadi lebih parah bila tertular virus corona.
Alizaliwa mzima kama watoto wengine, alipofikisha miezi 5.
Ia mulai menunjukkan gejala penyakit sel sabit pada usia 5 bulan. Seperti umumnya anak-anak, jari-jari dan persendiannya akan membengkak. Itu tidak konsisten karena pembengkakan akan muncul pada kedua sisi.
Zuhura Hasan ingat ketika berusia 2 tahun, putranya menderita penyakit itu.
Nakumbuka alikuwa na mwaka mmoja na miezi kama 8 hivi, kama sio 6, 7, 8 hapo.
Saya ingat ketika berumur sekitar 2 tahun, ia sakit parah. Tubuhnya sakit setiap kali disentuh. Dokter sangat prihatin karena ia mencoba setiap obat, tapi Hayyan tidak sembuh juga. Saya mulai berdoa, ya Tuhan, kalau kau akan ambil putraku, mohon singkirkan dulu rasa sakitnya. Saya berdoa seperti itu dan tetap di sana menjaganya.
Sekitar 305.800 bayi setiap tahun terlahir dengan penyakit tersebut. 75% dari mereka berada di Afrika. Mereka yang hidup dengan SCD juga mengidap sakit jantung dan paru. Ini menyebabkan pengidap SCD berisiko kematian lebih tinggi jika tertular virus corona. Karena kurangnya program kesehatan masyarakat, hingga 90% anak yang mengidap SCD tidak akan mencapai usia 18 tahun di Afrika.
Kadang-kadang rasanya sulit, terutama kalau saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana kalau ia tertular virus corona dan harus diisolasi? Apakah ada yang tahu cara merawat penyakit sel sabit dan virus corona? Ada saat-saat di mana saya berharap bisa melakukan isolasi diri yang ekstrim bersama anak saya di tempat-tempat yang tidak terbayangkan sampai pandemi berakhir.
Zuhura Hasan mengatakan, ia seorang wira swasta. Ia memasok jus segar ke universitas terdekat, tetapi karena pandemi virus corona, universitas-universitas itu tutup. Bisnisnya berhenti, dan itu memengaruhi 80% keuangannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pandemi virus corona telah memicu angka pengangguran di Amerika ke tingkat tertinggi sejak depresi besar perekonomian. Meskipun banyak orang menganggur, pakar-pakar keuangan memperkirakan harga rumah akan anjlok dan tingkat suku bunga akan tetap rendah. Faktor yang dapat membuat anak-anak muda membeli rumah pertama mereka. Berikut selengkapnya.
Para pakar memperkirakan harga rumah di Amerika mungkin turun dan tidak akan pulih kembali selama beberapa tahun karena tingginya angka pengangguran akibat kebijakan lockdown yang diberlakukan untuk mencegah perebakan virus corona. Pakar ekonomi di New York University, Lawrence White, mengatakan,
in a weaker market, my guess is,
di pasar yang lebih lemah, saya kira akan ada penurunan harga secara umum. Kita tahu bahwa lebih dari 30 juta orang telah kehilangan pekerjaan mereka dalam 5 atau 6 minggu ini. Ini berarti pasar yang lemah. Ini berarti prospek transaksi harga juga lebih lemah.
Namun banyak pakar mengatakan kelompok milenial, yaitu mereka yang lahir pada masa krisis keuangan tahun 2008, mungkin jauh lebih siap mengevaluasi pasar ini. Agen real estate Tanya Salset mengatakan,
mereka berasal dari era yang secara ekonomi sangat sulit. Oleh karena itu, saya kira mereka lebih siap dengan masalah keuangan dan kepemilikan rumah ini. Jadi mereka benar-benar melihat pada angka-angka.
Hal-hal itu dikombinasikan dengan kesiapan finansial membuat lebih banyak anak muda mungkin dapat membeli rumah pertama mereka jika harganya turun. Salah seorang di antaranya adalah Stephanie Nussbaum yang baru saja membeli rumah.
A lot of it was just budget and just, you know, knowing what we can afford now and knowing what hopefully we'll be back to work soon.
Para pakar mengatakan salah satu pertanyaan besar tentang apakah pandemi virus corona akan mempengaruhi para pembeli rumah di masa depan adalah soal lokasi rumah tersebut. Kembali Profesor Lawrence White.
What I think is really open, conceptual grabs at the moment.
Saya kira hal yang benar-benar dipertimbangkan secara konseptual sekarang ini adalah setelah kita berhasil melewati pandemi ini, apakah orang akan mengatakan, saya tidak ingin berada di daerah perkotaan yang padat penduduk, karena di daerah seperti inilah pandemi merebak dengan cepat. Saya ingin lebih banyak ruang terbuka. Apakah itu di pinggiran kota atau di pedalaman?
Ya, tampaknya dibutuhkan beberapa tahun lagi untuk benar-benar melihat dampak pandemi ini terhadap pasar rumah di Amerika. Saya Thomas River, VOA Washington.
In case you missed it. In case you missed it, Anda mungkin pernah melihat sebuah foto viral pekan lalu yang memperlihatkan seorang laki-laki bertato kepulauan Indonesia melakukan aksi perusakan sebuah bank dalam aksi protes Black Lives Matter yang diwarnai kericuhan di Philadelphia. Laki-laki tersebut kemudian diketahui sebagai Rennie Bakers atau Dika, seorang warga negara Amerika kelahiran Indonesia. Setelah fotonya viral, Dika membuat pernyataan maaf secara terbuka lewat postingan di Instagram yang sekarang sudah dihapus. Kepada VOA, orang tua Dika, Lindy Bakers, yang berbicara atas nama keluarga, juga memberikan klarifikasi dan mengatakan putranya siap menghadapi konsekuensinya. Saya Alam Burhanan, inilah In Case You Missed It.
Oke, selamat pagi, Kang Jaja.
Selamat pagi, Pak Alam.
Misalnya kalau terkait dengan kasus putranya Kang Jaja, bagaimana Pak sikap keluarga dan tanggapan keluarga terhadap insiden yang tentu saja itu semuanya dipancing oleh emosi di lapangan, tidak pernah direncanakan orang untuk melakukan kekerasan dan kerusuhan macam itu.
Salah satu hobinya dari si Rennie itu atau si Dika itu adalah fotografi. Nah, waktu itu sebelum jam malam tuh dia naik sepeda mau ambil foto-foto karena kami hanya beberapa kilo, 1 kilo pun dari semua yang terjadi di situ. Jadi dia terjun ke sana dan relatif aman meskipun memang ada ini dan itu, sebetulnya itu tidak membahayakan. Jadi kami nggak khawatir dia bawa HP dan lain sebagainya. Dia datang ke sana untuk itu di foto. Sepanjang waktunya dia di situ, dia tidak terlibat dalam kerusuhan atau apa, karena itu bukan niatnya dan minatnya dia. Tapi kata dia kemudian, dia di sana foto-foto, dia ketemu dengan beberapa orang dan mereka sudah mulai mengeluh. Dan karena dia orang Indonesia yang warna kulitnya itu lebih coklat dari banyak orang Indonesia, dia agak hitam. Terserang Pak Alam, dia pernah mengalami diskriminasi di sini juga oleh orang kaum kulit putih. Ya. Apalagi si Dika ini pernah alami oknum-oknum polisi yang pernah agak berlebihan di Philadelphia ini. Nah, dia ngobrol dengan orang yang dia foto dan lain sebagainya di sana. Terserang, dia bilang emosinya mulai terbawa arus. Karena pengalaman dia, pengamatan dia, apa yang terjadi di hadapan dia dengan ya dan pandemi, ekonominya nurun, banyak yang sangat kompleks. Dia bilang mereka bujuk dia, ayo kok memang diam saja? Lempar. Ya, tolak, lempar. Namanya pemuda, Pak. Lama-lama dia menyerah. Dan dia mulai lempar. Dan karena dia tidak ada niatnya untuk lakukan itu di sana, dia nggak ditutup. Mereka semuanya ditutup. Ya, mereka pakai masker. Nah, sebetulnya Pak, dia semestinya pakai masker karena pandemi ya. Jadi saya tegur dia kemudian hari terhadap itu juga ya. Nah, dia lempar 2-3 kali dengan ya begitu ini. Tapi itu saja. Nah, menjarah juga dia tidak. Dia bilang, oke, ada foto-foto saya dengan sepatu. Dia bilang, Pak, harus sadari banyak orang yang menjara, mereka datang ke dalam itu, kacanya itu pecah dan lain sebagainya, ambil banyak barang, sepatu dan lain sebagainya, ke jalan, mereka coba-coba yang tidak pas, mereka secara berceceran itu di mana-mana, seperti puing-puing. Nah, karena begitu, dia bilang, di mana-mana ada sepatu yang baru. Jadi saya hanya memang iseng bawa itu seperti foto pemuda yang biasa. Saya nggak bawa pulang. Dan Pak Alam, saya tahu, saya bisa buktikan itu. Karena waktu dia pulang, sekali lagi, pas pada waktu mulainya jam malam, waktu itu dia pulang, saya nggak tahu dia memang lempar atau apa, dia tidak bawa apa-apa, karena dia ada sepeda itu saja. Dia tidak menjara. Dia tidak ambil barang, dia tidak mencuri. Salah dia lempar 3 kali barang ke bagian depannya bank. Tapi dia pemuda lagi, dia tidak buka hati dengan saya. Saya nggak tahu. Besoknya semuanya itu meletus. Karena tato dia di tangannya peta Indonesia yang bukan untuk mencemarkan Indonesia, bukan untuk menjelekkan, itu dia pasang karena dia di sini sudah 12 tahun di Amerika, dia tidak mau lupa siapa dia. Jadi berdasarkan keinginan dia sendiri, terus terang Pak, saya nggak begitu senang tato, saya tidak ada. Tapi sekali lagi, pemuda masa kini, dia pasang tato di sana dengan petanya Indonesia supaya dia ingat dia orang Indonesia. Nah, waktu itu semuanya ketahuan, kami bersama dengan, kami memang terlibat dalam Indonesia, komunitas Indonesia di South Philadelphia ini, lumayan besar. Dan kami juga, saya juga seorang pemimpin di gereja saya, gereja Mennonite Indonesia. Pendeta saya, Pendeta Aldo Siaan, yang berasal dari Indonesia, dari Jakarta, tapi sudah lama tinggal di sini. Sebetulnya beliau yang pertama yang hubungi saya, karena memang mulai blow up ya di Indonesia, jadi dia berdapat lewat sosial media. Jadi dia hubungi saya, Pak Jaja sudah lihat ini, itu. Wah saya kaget. Sebagai orang tua, ya yang pertama saya tegur si Dika. Ya jelas, karena dia semestinya jangan begitu. Kenapa mau bohong ke saya atau apa? Pasti Pak. Dia bilang kepada saya nggak lakukan apa saja selain dari lempar itu dan saya menyesal. Saya menyesal, Pak. Saya lakukan apa sekarang ini, Pak? Dia begitu menyesal. Nah, saya dengan Pastor Aldo, saya juga, kita ambil keputusan bersama dengan si Dika. Gimana kalau pasang baik kepada Facebook maupun kepada Instagram semacam pengakuan, penyesalan, dan mohon maafnya. Dan dia siap berkonsekuensi dan bertanggung jawab. Dan kalau orang pasang komentar, jangan dijawab. Titik. Sebetulnya Pak, untuk sekarang ini, kami berempat keluar dari sini, sudah tutup semua sosial media. Tidak cek sekarang ini. Saya nggak tahu lakukan apa. Dan itu berdasarkan usulnya dari pendeta saya. Dia bilang, jangan begitu, karena itu ada pro kontra, dan sebetulnya ada banyak yang sebetulnya agak pedih komentarnya, mereka sama sekali tidak tahu salah tafsir mereka.
Iya, betul.
Nah, penutupnya Pak, dari penjelasan ini dari saya. Saya tidak mengokekan atau mengesahkan apa yang dilakukan anak saya. Dia lakukan sesuatu yang tidak baik. Dan kita siap untuk konsekuensinya. Bukan di Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Dia warga negara Amerika. Ini terjadi di sini. Tapi jangan salah tafsir bahwa dia lakukan lebih dari apa yang dia lakukan, bahwa dia ada niatnya mencemarkan nama baik Indonesia.
Dan satu hal yang positif saya lihat bahwa ketika keluarga dan Dika sendiri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan kemudian mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensi apapun, hukum Amerika dan sebagainya, itu merupakan suatu langkah besar bahwa sulit untuk mengakui secara terbuka di tempat umum dan menerima konsekuensinya. Bisa jadi dibully oleh warga di sosial media maupun warga sendiri.
Memang saya juga bangga bahwa dia siap untuk lakukannya. Dan dia sangat siap. Ada yang, sebelum saya tutup semua sosial media yang saya pakai, saya sempat lihat, ada orang yang bilang, wah, ketahuan, tertangkap, itu kenapa ada pengakuan begitu. Mereka silakan kalau mereka mau berpendapat begitu. Tapi saya di sini, saya tahu apa yang berkembang. Bukan begitu. Dia sendiri Karena Pak, kami keluarganya seperti itu, ya, ada berprinsip. Dan satunya lagi Pak, di Philadelphia ini, South Philadelphia, ribuan orang Indonesia. Kemarin waktu itu terjadi karena banyak dari sini orang Indonesia yang kenal siapa kami, karena kami sangat-sangat aktif. Baik dari masjid maupun dari gereja-gereja, kartu, SMS, dari segalanya yang merupakan dukungan dan support dikirim ke kami. Jadi meskipun ada orang Indonesia di tanah air yang kurang enak dengan apa yang anak saya lakukan, silakan, itu memang haknya mereka. Mayoritasnya yang saya lihat di South Philadelphia ini yang kenal kami, yang kenal, tahu konteksnya, nggak ada satu yang kontra dan anti. Mereka tahu bahwa dia salah langkah, tapi mereka tahu siapa dia dan mereka support. Dan mereka juga hargai bahwa dia siap untuk, seperti Pak Alam bilang, bahwa dia siap untuk minta maaf dan lain sebagainya. Dan mereka bilang, kamu ada courage, keberanian yang baik. Saya harap bahwa memang dia bisa dibentuk karakternya itu begitu dari ini segalanya.
Yeah.
Itu memang harapan seorang tua ya.
Misalnya langkah selanjutnya misalnya, apakah ada ingin menghubungi pihak kepolisian atau apa terkait itu permintaan maaf bahwa mengakui dan sebagainya juga secara hukum gitu?
Terserang Pak, saya sudah dikasih itu nasihatnya dari orang yang tahu, jangan ke sana dulu. Karena Bapak harus ingat ya, masalah di sini antara orang kulit hitam dengan siapa? Aparat polisi. Sebagai orang Amerika, saya berhak mengakui, mengatakan ini. Saya bisa kritik pemerintah saya bisa kritik aparat. Saya, ini demokrasi, banyak orang polisi yang baik di sini. Saya kenal mereka di Philadelphia ini. Tapi kita ada masalah sistemik di kepolisian. Itu kenapa? Jadi sepertinya, seperti kalau ada sesuatu yang mau dijaga, justru malingnya yang jaga. Nah, saya tidak mau begitu. Bukan saya menjelekkan, tapi itu kenyataannya. Dan kalau ada orang yang menyangkal itu, mereka sebagian dari masalah di sini. Kita harus remajakan dan benahi sistem. Jadi kita harus, ini kompleks. Kalau polisi datang, kami sangat siap untuk sambut.
Yeah.
Tapi kalau mereka nggak cari, kami tidak sembunyikan. Kami tidak akan masuk ke dalam situasinya begitu, karena anak saya bukan orang berkulit putih.
Dari Dika sendiri, bagaimana kondisinya? Secara mental, dia terpukul atau bagaimana?
Saya rasa di mana-mana, apalagi di Amerika ini, tapi mungkin di seluruh dunia, saya sangat kasihan sama pemuda masa kini ya. Mereka masa depannya gimana? Dari iklimnya, alam semesta, lingkungannya, dari ekonominya, dari politiknya. Dia memang sepertinya agak putus asa. Apalagi sekarang ini dia salah ditafsir ya kegiatannya atau kelakuannya. Ada banyak orang katanya di sosial media yang sampai mau main hakim, dia semestinya dihukum mati. Ada orang yang bilang begitu. Susah. Bukan saya mau kurang baik, tapi jangan sampai kita sok suci.
Yeah.
Ya, kita harus tahu. Ini pemuda. Pemuda bisa lakukan yang tidak baik. Sebagian dari tugasnya saya adalah untuk memang dia diluruskan jalannya, tapi saya juga harus menyegarkan dan membesarkan hati dia. Karena dia agak down sekarang ini. Susah.
Betul.
Tapi kita bisa tembus ke tempat yang lebih baik. Saya percaya itu.
Kang Jaja, ada ingin menyampaikan mungkin permohonan maaf kepada orang Indonesia, walaupun itu bukan kesalahan. Maksudnya, secara moral ingin menyampaikan sesuatu ke masyarakat Indonesia?
Ya, saya sangat ikut menyesal bahwa memang ini terjadi juga, bahwa dia, bukan hanya dia, kami semua. Dari fisiknya, penampilannya nggak kelihatan, tapi memang hati saya itu 18 tahun di Indonesia. Karena kami sekeluarga membawakan nama Indonesia, kami harus bertanggung jawab dengan itu. Apalagi baru lalu Ramadan ya, Idul Fitri. Kalau kami pernah melakukan sesuatu yang kurang baik, mohon maaf lahir dan batin. Kami tidak mau bersembunyi, kami tidak mau nutupnya. Kami manusia yang belum sempurna. Tolong dimaafkan.
Terima kasih banyak, Kang Jaja.
Selamat Terima kasih hari. Banyak, Pak Alam.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak selalu VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di seluruh radio afiliasi VOA di Indonesia. Juga ikuti perkembangan berita Indonesia dan mancanegara di website kami di www.voaindonesia.com.